Pasmato homines Deus, qui cuncta solus ordinans, homo homio bes producerem, reptantis et fere genus. Qui magna rerum corporum, nictu jubentis vividam, ut serveiam per ordinem, sub destinisti hominem. Repedea servis tuis, quicquid per imbunditiam, ad moribus esugerit, aut actibus interserit. Da gaudiorum premia, da gratiarum uneram, dissolveretis vinculam, astringe pacis federam. Esta pater pissimem, patrique comparunicem, cum speret o paraclitum, regnas per omne seculum.